четвъртата беседа от поредицата удивителни факти ще разговаряме за творението и най-вече за разумния живот във Вселената. Аз съм пастор Цанко Митев, а моите сътрудници са Радостина Горанова и Мариана Цанева. Ние живеем в един огромен свят, толкова голям, че и най-смелото въображение не може да си го представи. В сравнение с гигантските размери на космоса, нашата галактика, съдържаща около 100 милиарда звезди, е миниатюрна част от по-голяма звездна система, обхващаща пространство, което светлината изминава от единия до другия край за 3 милиона светлинни години. Но и това звездно образование стои почти незабележимо сред хилядите спираловидни мъглявини. И само на една ли звезда се е паднала щастливата случайност да има планетна система с планета, на която условията са благоприятни за развитието на живота? Абсурдно е и дори страшно е да си помислим такова нещо. Но не по-малко шокиращо и обратното твърдение, че има живот на други планети. Защото според статистическите изчисления на известния астроном Харлоу Шапли, броят им трябва да бъде някъде около 100 милиона, като 100 хиляди от тях трябва да се намират в нашата галактика. 100 милиона светове като нашия? Този главозамайващ резултат обаче е получен на базата на предположението, че животът може да се развива само в условия близки до земните. А какво ще стане, ако премахнем това изискване? Още повече, че то е и наложително, тъй като е известно, че има видове бактерии, които живеят във вулканите, разяждат камъните, произвеждат желязо, развиват се дори в мъртвите води на атомните реактори. А доктор Зигел успя да отгледа бактерии и кърлежи в условия близки до тези на Юпитер. Въпросът придоби още по-голяма острота, когато през декември 1995 година най-усъвършенстваният орбитален комплекс в света, носещ името на американски астроном Едуин Хъбъл, насочи обективите на 13-метровия си телескоп към слабите светлинки на една неизследвана досега част от небето и откри над 1500 галактики. Заснетите невероятни образи показват на кадър миг от вечността и променят две от представите ни за космоса. Според изчисленията на директора на Института за космически наблюдения в Балтимор, Робърт Уилямс, във Вселената съществуват не 10 милиарда галактики, както се е смятало досега, а 50. 1500-те галактики крият себе си 10 пъти повече материя, отколкото показват навън. Невидимото скрито вещество е от екзотични частици. А това означава, че по-голямата част от материята във Всемира е различна от нашата, констатира физикът Майкъл Търнър от Американската национална лаборатория. Дали наистина Слънчевата система не е уникален резерват на природата? И ако това е така, не сме ли обречени на самота в този необятен свят? Самота, предизвикана от огромните разстояния, които светлината преодолява за милиони и милиарди години. Самота, предизвикана и от различията в начина на съществуване между земните същества и извънземните. При тези непреодолими препятствия, възможен ли е някакъв контакт между нас и други братя по разум?
През 17 век над едно малко езерце в Вологодска губерния Рубозеро станало интересно събитие. То било наблюдавано от десетки очевидци и описано от работника Иваш Каржески. От запазения документ се вижда, че на 15 август 1663 година, по време на литургията, посветена на празника Успение Богородично, се чул силен шум и от север в ясното небе се появил громаден, плъмтящ, кълбовиден обект с диаметър не по-малък от 40 метра. Той е с височината на 15-етажна сграда, който, движейки се в южна посока, започнал да се плъзга над повърхността на водата. От предната част на обекта излизали два лъча, напомнящи лъчите на прожектор, които се виждали на разстояние около 40 метра, а отстрани изкачал сиво-синкав дим. Като изминало известно разстояние на езерото, тялото изчезнало при неизяснени обстоятелства. След малко обаче то отново се появило, но приблизително на половин километър югозападно от мястото, където изчезнало първия път. Второто му появяване също завършило след известно време, като яркостта на светене на обекта намаляла и той изчезнал. Появило се и трети път. Било още по-ярко и по-страшно. Направило кратък престой, след това полетяло в западна посока и изчезнало. Какво е представлявало това явление? Масова халюцинация или сблъсък с неидентифициран летателен обект? А този случай е един от общо 54-те случая на описание на небесни явления, станали между 10 и 17 век. Това са така наречените срещи с летящите змейове. Честотата на тези срещи е била толкова голяма, че се е превърнала в култ. В записките на немския летописец Адам Бременски, живял през 11 век, пише, че естонците се покланят на летящи змейове. А през 1544 година в труда си Космография Себастиан Мюнстер констатира: нощем в тази страна често се появяват огнени змейове. Но само в Естония ли е било така? Не ни ли говорят за същите събития и китайските хроники? Не намираме ли сходство между тях и митовете на доста народи, включително и нашия? Всъщност, какви летателни обекти са прорязвали небето и са карали хората да изтръпват от страх и ужас?
Ако към тези загадъчни явления прибавим откритието на археолозите за употребата на електролизата в древен Шумер и в Китай, шокиращите математически пропорции на египетските пирамиди, свързани с разстоянието между Земята и Слънцето, пръснатите по целия свят необикновени каменни съоръжения, наречени мегалити, с техните кръгове, коридори, кули и странни врати, които отново ни поразяват с кодираните знания за космоса, множеството древни сведения за летателни апарати, за богове, приличащи на космонавти, за употреба на оръжие, наречено пламъкът на Индра, чиято сила може да се сравни единствено с мощта на атомната бомба, както и непрекъснатите сензационни съобщения за наблюдение на НЛО, за срещи с извънземни или за осъществяване на телепатичен контакт с тях, всичките те ще ни накарат да стигнем до парадоксалния извод, че нашата малка планета е обект на изследване и чести посещения на разумни същества. Така, от проблема за самотата в безкрайният космос отиваме в един друг, съвършено противоположен на първи. Дали сме сами на Земята? Направените снимки на летящи чинии и сведенията на очевидците показват, че те сякаш се зараждат пред очите на наблюдателите, постепенно възникват от нищото с всичките си сложни детайли и после внезапно изчезват. Това не ни ли навежда на мисълта, че не е изключено редом с нашата цивилизация тук, на Земята, да съществува и друга, която да е толкова различна от човешката, че единственият начин да осъществи контакт с нас е като ни се представи за идваща отвън? Сами ли сме наистина на Земята? Сами ли сме и в космоса? Кой може да ни каже?
Последната и решителна дума има Библията. Нейните откровения предлагат неизчерпаемо богатство от знания и преживявания, но при едно условие. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Пита Исус в Йоан 3 глава 12 стих. Доверието в Божието всезнание дава на вярващия човек изключителна проницателност. Такава, каквато не притежават нито телескопите и радарите, нито космическата апаратура, нито гениалните умове. Защото докато човечеството тръпне в очакване и на най-слабия отглас на нечие присъствие, Библията отговаря с цял хор от гласове. Тя свидетелства, че при сътворението на Земята звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост. Йов 38 глава 7 стих. С могъща песен, по-стара от реликтовото лъчение, извънземни цивилизации са поздравили своя Творец, удивени от земната красота. Но кои са те? Съществуват ли сега? Къде са? И защо Бог ги нарича свои? Звездите на зората, наречени още ангели, и Божиите синове, с са двете групи разумни същества, различни от човек. Категорична по въпроса за съществуването им, Библията не казва много за тях. Но макар и непълно, представянето им се отличава с три особености. Първата. Ясно е, че те са същества от друг вид материя, представители на свят с други измерения. В посланието към евреите, 1 глава 14 стих, Павел ги нарича духове, а в 1 Коринтяни 15 глава 40 стих пояснява. Има и телеса небесни, и телеса земни. Друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. Макар и много различни от нас, съвършени и безсмъртни, те са само творения, изцяло зависещи от Твореца. Втората особеност. Звездите на зората са много по-често споменавани от Божиите синове. Тази разлика се дължи на службата, която изпълняват във Вселената. Думата ангел има гръцки произход и означава вестител. Като вестоносци, ангелите са сравнявани от пророците със светкавици, например в Откровение 4 глава 5 стих, а описанията ги уподобяват на мъже с сияние във формата на крила. Двойките крила са отличителен белег на служебната йерархия. Съществата с 4 крила се наричат херовими, а тези с 6 – серафими. Дейността на Божиите синове не ни е известна. Но факта, че Бог ги нарича свои, е красноречиво свидетелство за поведението им. Живеят за Божия прослава. И третата особеност. Най-забележителната разлика между двете групи небесни същества е тяхното местообитание, тясно свързано с служебните задължения. Пророк Исаия в 6 глава на своята книга, 1 до 3 стихове, описва серафимите, стоящи при Божия престол. Всеки имаше по 6 крила. С двете покриваше лицето си, и с двете покриваше нозете си, и с двете летеше. И викаха един към друг и думаха: «Свят, свят, свят Господ Савот, всичката земя е пълна със славата му». А 1 глава на книгата Йов разказва, че Божиите синове живеят другаде и в определен ден идват да се представят пред своя баща. Тези три особености на разумните обитатели на Вселената, свързани съответно с физическото им естество, с духовния живот и с взаимоотношенията с Бога, ни приближават повече до реалния им свят, отколкото което и да е парализиращо разума чудо. А те? Интересуват ли се от нас? И дали наистина не ни гостуват?
В дневника на един пророк четем за една странна визита. И докато още говорех и се молех и изповядвах своя грях и греха на людите си Израиля и принасях молбата си пред Господа моя Бог, дори като още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене в часа на вечерната жертва. Без звездолет или космически кораб, ангел Гавриил прекосява галактичните пространства. Една недовършена молитва измерва пътя между Божия трон и земята. Представете ли си как се придвижват ангелите? Очевидно, скоростта на светлината, макар че създава някаква асоциация, не може да конкурира възможностите им. Главозамайващото движение на фотоните е твърде тромаво в сравнение с това на Божиите вестители, въпреки че техният транспорт не се осъществява с транспортни средства. От по-голямо значение за нас обаче е тяхната етика. Нека проследим обноските на ангел Гавриил в описаната среща. И вразуми ме, като говори с мен, казвайки: «Данииле, сега излязох, за да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох, за да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението». Посещението на ангелите винаги има конкретен повод, продиктуван от тяхната мисия. Обяснявайки своята цел с Божието желание Даниил да разбере откровението, което е получил, Гавриил внася спокойствие в общуването им. Психиката на пророка се разтоварва от напрежението, което предизвиква необикновената среща. Ангелите не осъществяват контакт, за да изследват, заплашват или парадират със своя напредък пред хората. Те се поставят в услуга на човека. Нещо повече, наричат се негови слуги. Подобно поведение може да бъде мотивирано само от етиката на любовта.
Отказаното се разбира, че Творецът, създавайки този безкраен свят, е предвидял и начини, чрез които огромните пространства да бъдат преодолявани и разумните му творения да могат да контактуват помежду си. Вижда се, че е намерено решение и на втория голям проблем – разнообразието. Въпреки огромните различия, между разумните творения има нещо общо, плоскост, на която те могат да стъпят, за да се разбират и да общуват. Тази обща част очевидно произлиза от статута, който имат във всемира – да бъдат Божии синове. Но какво представлява този статут? Какво е целял Бог със създаването на световете? Какво могат да му дадат едни творения, за които той трябва непрекъснато да се грижи и да ги поддържа?
Нека отново потърсим отговор в Библията. Отваряме книгата Притчи на 8 глава. Стиховете 22 и 27 до 30 предават част от един твърде интересен монолог. Слушайте. Господ ме имаше в началото на пътя си, преди делата си отдавна. Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начертаваше кръг над лицето на бездната, когато утвърждаваше облаците горе, когато укрепяваше източниците на бездната, когато полагаше закона си на морето, да не престъпят водите по велението му, когато нареждаше основанията на земята, тогава бях при него и устроявах всичко. Внимателните библейски читатели знаят, че тези думи принадлежат на мъдростта. Тя се представя като несътворена и реализираща Божиите намерения. Ясно, това е Словото, втората личност на Божественото триединство. Алегоричното му изказване детализира познатите думи на апостол Павел от Колосяни 1 глава 16 стих. Всичкото чрез него и заради него се създаде. Да прочетем какво още споделя мъдростта. 30 и 31 стихове. И аз му бях наслаждение всеки ден и веселях се всякога пред него. Веселях се на обитаемата негова земя и наслаждението ми беше с човешките синове. Оказва се, че проблема със смисъла на сътворението е частен случай на най-общото познание за Божеството. Бог е любов, пише Йоан в първото си послание, 4 глава 16 стих. Аз съм Божие наслаждение, твърди мъдростта, а моя наслада са творенията. Следователно, любовта на Твореца се отдава в две направления. Чрез Христос към всичко сътворено, заради Христос към самия Него от Отец и Святия Дух. Вселената е материален израз на взаимоотношенията в Божественото триединство. Дали е подарък, който Божия Син е пожелал, или е видим носител на любовта на Отец и Святия Дух към Христос, не знаем. Но разбираме, че двупосочната Божия любов е вложена в творенията по две форми. Първата – като нежност и грижа от страна на Твореца. Ще се радвам за тях да им правя добро, записано в Еремия 32 глава 41 стих. И втората – като възможност и желание за благодарност от страна на творенията. Всички, които се наричат с името ми, които за славата си ги сътворих, създадох и направих. Исаия 43 глава 7 стих. По такъв начин, любовта става притегателната сила между Вселената и Бога. Проявява ли благодарността си към Него, тя достойно носи името Му – Божие творение, прославящо Своя Създател.
Библията трасира два пътя за прослава на Създателя. Първият метод е прокламиран в първите три стиха на Псалом 19. Небесата разказват славата Божия и просторът изявява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. По всичката земя излезе благовестието им и до кращата на вселената словата им. Природните закони, гаранти на хармонията и реда, безмълвно изявяват величието на божествената мисъл. Вторият метод е записан в Матей 5 глава 16 стих. Така да просветне вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и прославят Отец, който е на небеса. Тук прославата е синтез от думи и добри дела, които отразяват нравствената същност на триединството. Следователно, творението се разделя на две групи. Несъзнателни творения, подчинени на закономерността, и съзнателни, движени от свободната воля. Така се очертават контурите на два свята. Природен, предмет на научното търсене, и духовен, обект на откровението.
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мен. Е записано в Откровение 3 глава 20 стих. Каква главозамайваща истина! Творецът е създал свят, в който не само, че не е господар, но може въобще и да не присъства. Господарят на всемира, онзи, който крепи ядрото на невидимите атоми и доставя жизнена енергия на всяка жива клетка, спрямо духовния свят на човека е пътник, който нежно хлопа на сърдечната врата. Това е колкото потресаващо, толкова и велико, защото само на основата на свободата и автономността едно творение може да се приближи в битието си до Твореца и с право да се нарече Негов син. В илюстрацията са представени и трите основни стълба, на които се крепи духовно-нравственият свят. Първият е свободната воля. Право на индивида е да реши дали да отвори вратата или не, дали да живее с Бога или отчуждена от Него. Тази свободна проява на духа се осъществява чрез волята. Това е силата, която ни извисява над инстинктите и биологичните потребности, контролира и насочва чувствата, излича от паметта образи без да има външни дразнители и създава условията за осъществяване на интелектуална дейност. Без нея щяхме да приличаме на животните, защото и при тях се наблюдават силни чувства и наченки на разум, но те се проявяват само тогава, когато има пряко дразнение. Кучето скимти за своя господар, тъгува или се радва до тогава, докато улавя миризмата на масната киселина, излъчвана от неговото тяло. Кокошката майка брани своето пиленце, докато чува писукането му. Заглушат ли се ушите, изведнъж майчиният инстинкт изчезва и тя става опасна за своята рожба. В животинския свят е така. Има ли дразнител, има и чувства, и действия, и майчин инстинкт, и наченки на разум. Щом спре обаче действието на дразнителя, всичко изчезва. При човека това не е така. Ние можем по всяко време да мислим за нашите близки, да страдаме и да се радваме заедно с тях, без да имаме пряк контакт. Това го дължим на волята. Тя ни прави да бъдем свободни от заобикалящата ни действителност и вътре в нас да живее друг свят, различен от този, в който живеем. Това е светът на нашите мнения, чувства, пориви, мечти и идеали. Хлопането открива нежния начин, по който Творецът иска да влезе в света на своите разумни творения. Тук няма грубост, нито нахалство, нито употреба на каквато и да е сила. Царят на Вселената е слязал много ниско. Той е свалил царствените доспехи и ги е заменил с прашната дреха на пътника. Защо? Защото ни обича и защото иска да бъде обичан. А на любовта не може да се заповядва. Само любовта поражда любов. Това е вторият стълб на духовния свят. Любовта идва от небето, минава през чувствата като трепет и копнеж, навлиза в съзнанието като разбиране за дълг и в сферите на волята се превръща в добродетел. Затова, когато говори за нея, свещеното писание представя като букет от качества. Любовта дълго търпи, благосклонна е. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето си, не се дразни, не мисли зло, на неправда не се радва, а радва се на истината. 1 Коринтени 13 глава 4 до 6 стих. Третия стълб е съвестта. Забележете, че когато Бог хлопа, стопанинът не пита кой хлопа, защото познава този глас. Слушал го е много пъти в съзнанието си. Това е гласът на съвестта. Едва ли има в нас нещо по-загадъчно от нея? Чрез съвестта се формират в съзнанието на човека понятията за добро и зло. Чрез нея се развива нравствено-оценъчната дейност. Осъждат се лошите деяния, а добрите се възнаграждават с една особена лекота и радост на духа, които Библията определя с една дума – мир. Но от всичко най-силно впечатление прави отношението на Твореца към разумното творение. То е много по-различно от отношението му към несъзнателните творения, защото тук близостта не усилва закономерността, а носи нещо съвсем друго – интимна, приятелска атмосфера.
Вие сте ми приятели, ако правите това, което ви аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що прави господаря му. А вас ви нарекох приятели, защото всичко, което чух от отца си, изявих ви го. Йоан 15 глава 14 и 15 стихове. Не зная как Христовите ученици са възприели тази промяна в положението си. От слуги, приятели. Но за човешката цивилизация това е единствения шанс да попадне сред Божиите синове. Предложението за приятелство с Бога е най-невероятното и най-старото чудо в нашия и в другите светове. Преди да създаде каквото и да е, Твореца го е обгърнал с любовта си. Всяко разумно същество се появява и живее в благодатната й атмосфера. И всеки път, когато твори, Бог съпреживява радостното запознанство с още един приятел. Той освобождава своите синове, като им дава право на избор и достоинство на равнопоставеност със самия себе си, защото не желая да лиши съществуването им от значителност. Така в духовния свят Бог е приятел. Той не предопределя, не ограничава, не отмъщава. Маркира присъствието си в разумното съзнание с условността. Ако поискаш, ако направиш, ако избереш. Но дали творението ще бъде приятел, зависи от собственото му решение. Двете непроменими условия за това са изявени от Христос като послушание и познание. Бог се представя спокойно и ненатрапчиво и очаква нашето доверие и близост. Вие сте ми приятели, утвърждава Той решението на всяко творение да му посвети любовта си. И ако Библията описва Божиите синове като приятели на Христос, тя предава и личното му предложение към човечеството. Да бъдем приятели. Ако Господ е обичан и желан в живота ви, ако волята му е и ваше решение, приятелството е започнало. Грижете се за него, развивайте го, оценявайте го. Бог толкова възлюби света, че постави своето щастие в зависимост от вашия избор. Да бъдем приятели. Той ви предлага себе си. Какво му отговорихте?
Така, скъпи слушатели, от проблема за самотата и палеоконтакта, с помощта на свещеното писание стигнахме до един удивителен факт, че човекът е представител на особен вид създания, наречени Божии синове. Това са най-красивите перли от короната на Божието творение, защото в техните души витае един друг свят, подчинен не на закономерността, но на свободата. Свят, в който Създателят не е господар, а приятел. Свят, чиято хармония се осъществява единствено от нежните връзки на любовта. Божиите синове не са създадени да живеят в самота. Те трябва да общуват помежду си и подобно на своя Създател за тях не са пречка между галактичните пространства. Но защо тогава човекът е загубил тези привилегии? Защо е изпаднал в изолация? Защо заедно с многото тревоги неговия живот е стряскан от появата на НЛО? Кои са тези извънземни, които със своите летящи чини порят нашето небе? Явно нещо се е случило. И то изцяло е променило Божия замисъл за човек. За него ще говорим в следващата тема.